Dobrý deň. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnom popoludní v rámci cyklu Genius Loci, kde by sme mali takú prednášku, besedu, aj prezentáciu o žilinských lekárniach, lekárnikoch a o tom, ako to vlastne v tom lekárnictve v minulosti bolo. A dovolte, aby som vám predstavil dnešných hostí, ktorí vám iste aj odpovedajú na otázky, ktoré by ste prípadne k nim mali a prípadne sa ich opýtali na ich skúsenosti v lekárniach. Takže pani Vierka Majzlová. Betka a Zdeno Valentovci. A ja by som prispel k tejto besede ako moderátor a chcel by som na začiatok opýtať sa vzácnych hostí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s lekárnictvom a vôbec so zdravotníctvom v Žiline. Akým spôsobom sa vlastne dostali k tomu lekárnickému štúdium, či to bolo proste ich zámerom, alebo ich snom, respektíve či v rámci rodinnej tradícii sa proste dostali k tomuto, by som povedal, povolaniu aj poslaniu, pretože lekárnictvo v minulosti bolo poslaním. Tak dovolím si poprosiť pani Majzlovú.
Od malička som vedela, že ja pôjdem na farmáciu, pretože môj otec bol lekárnik, tak o tom ani nebola iná reč, že by som niečo iné išla študovať. Takže to tak bolo. No, robila som dlho. Robila som aj inde, nie len v lekárni, robila som aj infúzne roztoky, aj v nemocnici, no ale v tej lekárni som bola najdlhšie. Na jednom mieste 30 rokov. Tak to už bolo dávno.
Dobre, už keď máte slovo, tak by som sa vás chcel opýtať vlastne, v ktorých rokoch ste študovali na vysokej škole, čo vlastne tomu predchádzalo štúdium?
No, ja som bola posledný ročník, ktorý mal ešte rok praxe a 6 semestrov.
Áno.
To bol posledný. A vtedy sme boli dva prvé ročníky, lebo vtedy už začali tí, čo mali už 4 roky, bez praxe. Prax bola medzi štúdiom. No medzi tým sa to zvýšilo na 5 rokov a neviem dlho.
Áno, vlastne ste absolvovali lekársku fakultu v Bratislave.
V Bratislave, áno.
Áno, v rokoch...
V 51. som promovala.
Áno.
To bolo veľmi dávno.
No, áno, áno, to bolo minulé storočí. No, proste mali ste tú lekársku prax ako pred rok pred...
No, rok praxe bola predtým v lekárni a 6 semestrov, 3 roky.
Áno.
Ale my sme boli dva prvé ročníky, pretože vtedy už začali tí štvoročné.
Áno. Predtým ste absolvovali vlastne gymnázium v Žiline.
Gymnázium, áno. Maturovala som v Žiline a odtiaľ potom som išla do lekárne.
Áno.
Na prax a potom na vysokú.
A praxovali ste v lekárni, ktorej, ak sa môžem opýtať? Na námestí. Čiže v podstate v lekárni, ktorú istým spôsobom vlastne váš otec vlastnil v minulosti. A samozrejme po roku 1950 už to bol štátny podnik, respektíve teda zoštátnené lekárne. Ako sa vám praxovalo u otca? Respektíve v tej lekárni.
Tak nebrali sme to do úvahy, dobre, tak, lebo tam boli laboranti, tie mi ukázali, lebo vtedy sa pripravovali všetky možné veci tam, všetky tinktúry tam sa robili. Aha, to. Za tinktúry to sa všetko v lekárni pripravovalo, to až potom neskôr to prišlo hotové, už doniesli. A všelijaké čípky a toto teraz už ani veľmi nerobia v lekárni, myslím.
Nastúpili ste potom po ukončení štúdia do, ako laborantka, respektíve?
To som bola ako v jednom chemickom laboratóriu. Tam som pracovala, už neviem, rok, dva. No a potom som pracovala na transfúznej stanici v nemocnici. Tam sa robili infúzne roztoky a odtiaľ potom som išla už do lekárne.
Ďakujem. Poprosím ďalšieho nášho hostia, aby nám prezradil, ako sa vlastne dostal ku štúdiu.
Ja som urobila pár poznámok, ano. Aby som nezabudla, čo chcem povedať. Ano. Tak vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovolte mi, aby som si v mojom krátkom diskusnom príspevku oboznámila vás s mojím pôsobením v lekárenstve za uplynulé roky, niekoľko desaťročí dozadu. Farmáciu som študovala v Bratislave na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, kde som končila v roku 1960, vtedy som mala promócie. Môžem tvrdiť, že to lekárenstvo, ktoré vtedy bolo a vôbec tá farmácia bola na vysokej úrovni a to bol zlatý vek farmácie v týchto 60 rokoch celkové. Prosím? Aha, ďakujem pekne. Potom po promocii, teda chcem povedať, že sme mali 5-ročné štúdium a veľmi nás dobre to štúdium pripravilo na lekárenskú prax. Nastúpila som na umiestnenku do permanentnej lekárny, spolu aj s Vierkou sme robili permanentke. To bola lekáren so stálou službou, to znamená 24 hodiny to bolo otvorené. Robili sme na 3 smeny. Ráno jedna smena, po obede druhá smena, tretia, štvrtá, áno, a potom každý ten šiestý, respektíve siedmy týždeň sme mali nočnú. To znamená, večer sme nastúpili o 9, teda jedna osoba, a do rána do 8 sme, bo do 6 sme robili v lekárni. Potom nás vymenila teda kolegyňa, takže bolo to dosť náročné, lebo týždeň robiť nočné služby, to je trocha veľa. No, tak som teda potom tam robila u magistra Fratrika, ktorý bol môj prvý šéf. A keď som nastúpila do práce prvý deň, tak som sa predstavila, obliekla si bielý plášť a on ma zobral do laboratória a postavil ma k regálom, kde boli chemikálie podľa abecedného zoznamu. A tam som musela pred ním povedať o každom tom prípravku, o každej chemikálii, na čo slúži a na čo sa používa. Tak som začala acidum, acetylosalicylikum, čo to je? Je to antipyretikum, antiflogistikum. Ďalej, acidum boricum, je to dezinficiens, dermatologikum, acidum salicylikum, keratolitikum a tak ďalej. Silvia to vie, túto kolegyňa Silvia, čo hovorí, kolegyňa táto pozná. No, takže toto som musela pri ňom absolvovať. No a potom, teda po troch rokoch, keď som sa mi narodilo druhé dieťa, tak som prešla do nemocničnej lekárne, lebo už tie služby boli náročné od malého dieťaťa robiť. No a tam bola úplne iná práca v lekárni. Tam sme pripravovali pre oddelenia lieky a hlavne sme magistrálne prípravky robili čapíky, masti, prášky, tinktúry, roztopy a tak ďalej. A nakoniec, pravda, aj očné kvapky a potom ku koncu už aj infúzne roztoky pod prísnymi aseptickými podmienkami. No, tam som robila 27 rokov v tej nemocnici v lekárni a potom, keď po dnešnej revolúcii v 89. keď bola privatizácia lekárni, tak sme si s manželom zriadili lekáreň v Belej, takej malej obci pri Žiline, pretože už sme mali dôchodkový vek, to bolo roku 1992. A vtedy sme boli vlastne druhá súkromná lekáreň na Slovensku. Prvá bola v Trnave a my sme boli druhí. No, ľudia veľmi sa tešili tomu, tí obyvatelia Belej, pretože predtým museli pre lieky chodiť do Varína, do Žiliny a tak ďalej. A tuto už to mali pohodlenie, že mali lieky, dostali prakticky lekárni. No, takže lekáreň vtedy, tá naša lekáreň tej Belej, bola nielen servisnou službou, že sme len vydávali lieky a tak ďalej, ale bola aj hlavne takou poradenskou službou, pretože ľudia na tých dedinách viac sú odkazaní na rady lekárni. Tak sme robili prakticky takú poradenskú službu, ako sa lieky užívajú, aké majú kontraindikácie, čo sa s čím nemá užívať, ako to majú užívať a tak ďalej. A boli veľmi ľudia s tým spokojní. Potom v dôchodkovom veku som ešte niekoľko rokov zastupovala v žilinských lekárniach. Tak na záver vám chcem povedať toľko, že som veľmi šťastná, že som študovala farmáciu, lebo je to veľmi zodpovedné, náročné a krásne povolanie. A teda prajem teraz z tohoto miesta mladým kolegom, kolegyňam, aby vydržali v tej veľmi náročnej dobe pre farmáciu, ktorá teraz je pre lekárstvo, pri tom, ako sa to všetko, pravda, teraz robí, takže prajem im skutočne veľa entuziasmu, aby oni sa snažili tie lekárne dostať na to isté miesto, ako kedysi bolo a ako teda i patrí to tým lekárňam, aby sa dostali na to miesto, ako to bytostne patrí. Ináč ďakujem za pozornosť. Keby ste mali nejaké otázky, potom ešte len chcem toľko povedať, že bol taký pekný zvyk vtedy, keď ja som bola mladá, som teda začínala robiť, že keď na oddelení prišiel nejaký nový sekundár lekár, tak pán primár z oddelenia prišiel do lekárne s tým sekundárom a predstavil ho v lekárni. To je náš mladý kolega, tuto je lekáreň, tu sú magistri a na tú spoluprácu, aby ste teda boli pripravení a tak ďalej. To dneska neviem, či také existuje ešte, aby takto to bolo, ale to bolo vtedy tak. Bolo to taká pekná spolupráca lekára s lekárnikom.
Ďakujem, ja by som ešte doplnil nášho hostia, že vlastne tá permanentná lekáreň, kto nevie, tak to bola vlastne tu na Hurbanovej vedľa nás, hej, vedľajšej budove, kde vlastne bola pôvodne od roku 1932 lekáreň Madonna, ale keďže po roku 45, respektive po 49. za to všetko tie pôvodné názvy zrušili, tak vlastne tá lekáreň už mala číslo, áno, takže vlastne každá lekáreň mala číslo v jednotnom číselníku lekárni, čiže tie krásne pôvodné názvy lekárni u Zlatého Orla a tak ďalej, úplne zanikli a toto bola jedna z tých lekární, ktorá vlastne strátila ten pôvodný názov, ale proste bola to jedna z tých lekární prvorepublikových, ktorá vlastne vznikla ako štvrtá najstaršia žilinská lekáreň a vlastne poznáte ju proste ako na Hurbanovej ulici lekáreň a dlhoročná lekáreň tu vlastne pôsobila až do začiatku 90. rokov, kde vlastne potom, keď sa to ten dom reštituoval, tak vlastne zanikla tá lekáreň. Poprosil by som nášho ďalšieho. Áno.
To nebolo to, neslúžilo to týmto účelom ako teraz, ale boli tu aj ambulancie a bola tu doktorka Javorová, keď si niekto pamätá také meno. Pán doktor pozná, ona bola kožná lekárka a tuto vedľa bola tá lekáreň permanentka, kde som robila a ona nás zásobovala s enormnými množstvami magistraliter prípravkov. My sme, hádam, 60% našej práce bolo príprava liekov a ona tých mastí písala teda strašne veľa, takže celý deň sme tam vyrábali tie mastičky a všetko pre ňu. To bolo jedno a potom mala som to šťastie, že som robila vedľa takého starého pána lekárnika, ktorý asi mal toľko rokov, jak teraz ja, pán lekárnik Pokorný, ktorý vedľa mňa robil a on ma všetky povedal, Betka, to tak urobíte, to tak rozpustíte, to tak, a on ma tie magistralité prípravky prakticky naučil robiť. Takže to bolo také pekné. Ty si pamätáš?
Ja si pamätám, to tiež pamätám. Pamätám.
No, treba si uvedomiť, že vlastne v tom čase, do toho 90. To bolo len 7 lekární v Žiline a vlastne do tých 50. rokov a 60. rokov to boli vlastne len 4 lekárne a tá nočná služba, ktorá tam v podstate nepretržite fungovala, prinášala strašne nároky na tých lekárnikov aj na personál technický a tak ďalej, že vlastne áno, sviatky a tak ďalej, takže áno, takže to bola nepretržitá jediná nočná služba v celej Žiline. ktorá mala v tom čase nejakých 45-50 tisíc ľudí. Takže si to viete. A plus samozrejme to okolie. Takže bolo to veľmi náročné. Poprosil by som nášho ďalšieho hostia.
Tak ja som začal študovať farmáciu v roku 1952. Ešte som sa prihlásil, prihlášku som posielal na lekársku fakultu Univerzity Komenského Bratislavy, odbor farmácie. A potom medzi tým, čo som sa prihlásil a nastúpil na štúdium, sa vznikla farmaceutická fakulta Bratislavy v 52. roku. A môžem si povedať, že som bol prvý 5-ročný študent ako farmaceutickej fakulty. A samozrejme po skončení štúdia dostávali umiestnenky, že museli nastúpiť povinne na miesto, kde nám proste štát určil pracovisko, tak ja som dostal umiestnenku do Biče. Takže prišiel som s perinami aj s kofrom do Biče bez bytu a bez všetkého. Tak môžem vám hneď na začiatok povedať jednu potom veselú príhodu, čo sa mi stala v Biči. Nemal som kde bývať, tak v lekárni mi dovolil proste bývať v sklade, tam bola postel, nočným stolíkom a s nočnou lampou, kde som potom prespával. A ten sklad bol obložený tak, ako toto, tým drevenom, takým nižším obkladom. A v tom čase, aby ste to pochopili, čo sa mi stalo, to je skutočne neskutočná vec, nebudete ani veriť, čo sa mi stalo. My si večer právali tie košele, dederonky, čo vtedy bežali, to sa nesmielo žmýkať, to sa muselo namočiť do vody, tak som dal vandiel pod tú košelu. Klinček na špagát som nažal tú košelku ešte na ramienku a to štiekla tá voda do toho pandiera. No a keď som spal, naraz som cítil, že na nohe mi niečo chodí na stiehne, tak som zapálil lampu nočnú a postavil som sa na posteľ, zatrasil som pyžamovými nohavicami a vypadla mi živá myš. Ale to ešte není koniec, to hlavne ešte len príde. Ja som skrikol, ja som sa tiež zľakol v momente, nie? Tak som proste, aj tá myša bola tiež zľaknutá. Keď bol vyval viaducha prísomnejší, tak som ho takto mohol kľudne chytiť do ruky. Tá ostala sedieť ako, naraz sa vyšplhala po tom obložení, prešla ten kúsok po tom obložení k tomu špagátu a na zadných nohách prešla asi meter tej košeli, čo bola zavesená, po zadných nožkách po tom špagáte. To niečo neuveriteľné. Ja som chytil papuču, hodil som po nej, spadla do toho vandiela, tam som utopil. Tak to bola taká veselá príhoda, proste. No tak v Biči som pracoval pol druhá roka, potom som bol prevelený na krajskú správu lekárník, ktorá vznikla v roku 1956. No a ako prevádzkový lekárník, a to som chodil po celom kraji po kontrolách a tak ďalej. Potom v roku 59 som nastúpil do funkcie vedúceho lekárníka na Masarykovej ulici a tam som pracoval nepretržite 33 rokov. Odtiaľ som potom, ešte ako dôchodca, sme založili spolu s manželkou tú lekárňu Belej a ja som ešte potom išiel do ďalších funkcií ako okresný štátny farmaceut pre okres Žilina a Biča, potom krajský štátny farmaceut pre Žilinský kraj a ešte farmaceut samosprávneho kraja. A ešte potom po skončení týchto funkcií som ešte pracoval ako zodpovedný farmaceut v distribučnej firme Inforama a Farex v Martine. Pracoval som do roku, do 82 rokov mojho života. Tak toľko asi moje tak zhruba, ak by ste mali nejaké dopity, otázky, jak to sa robilo v lekárni, tak ďalej, tak vám rád zodpoviem.
Ďakujem. Ja chcem len dodať, že vlastne to je najstaršia tá na dnešnej Národnej ulici, alebo Masarykovej ulici, to je vlastne najstaršia existujúca funkčná žilinská lekáreň. Tá sa vlastne založila v roku 1947. Najprv bola na inom mieste, na Masarykovej ulici, a potom neskôr v roku 1947 prešla na toto miesto, kde stále vlastne tá lekáreň, keď idete na stanicu na ľavej strane, stále existuje, takže vlastne tá najstaršia žilinská lekáreň existujúca je táto lekáreň, ktorý si teda pôsobil. No, žiaľ, tá úplne najstaršia na námestí z roku 1735, tá vlastne už neexistuje a no, je to škoda. Že taká historická lekáreň, ako bola lekáreň na námestí Zlatého Orla, kde naozaj máme doklady od 1735, už neexistuje, ale Už taký je život.
Vtedy nebola ešte tá lekáren za stálou službou, tak sa vymieniali tabule každý týždeň, to svietilo na lekárni, že ktorá lekáreň má službu. Tak bolo 5 lekární bolo v Žiline. Takže tak bolo.
Ešte by som, pokiaľ sa týka tých nočných služieb a tak ďalej, by ste proste prešli aj s tými nočnými službami a potom sa to trošku zmenilo. Vlastne už, tam už sa striedali tie lekárne v tých nočných službách.
Potom sa to striedalo, proste každý týždeň mala niektorá lekári nočnú službu a potom, keď sa zriadila lekári na Hlinách, bolo neviem, už presne v roku 70, tak nejak, tak potom prešla tá stála služba na tú lekáriň na Hlinách. A tam sa proste ako slúžili nočné služby. Ale ešte by som sa raz vrátil jednej veci. Keď prišlo znárodnenie lekární v 50. roku, tak bývali majiteľi a lekárni proste nemohli pracovať ako vedúci lekárnici vo svojej bývalej lekárni, tak ich proste poprekladali. Tak ja, keď som nastúpil ako vedúci lekárnik v 59. roku na Masaryčku, tak napríklad u mňa pracoval pán magister Dvoran, teda otec, sú to Lerky, ako lekárnik. A zasa ten lekárnik, magister Harmoš, ktorý bol zriadovateľom tej lekárne na Masaryčke, to preložili do Púchova za vedúceho lekárnika a zasa z Púchova magister Pokorný prišiel pracovať sem magisteri Frácikovi. Takže to bolo také poprehazované. Tak sme si tam tak, ale veľmi dobre sme si všetci vždy rozumeli. A musím povedať toľko, že kolegy lieta, ktorá bola v kedysi, keď to srovnám, čo dneska počúvam, tak bola tisíckrát lepšia, ako dneska je medzi kolegami proste vzťahy, aké sú vzťahy.
Ďakujem. Chcel by som sa opýtať našich hostí, aké boli ich skúsenosti s pacientami a aj s lekármi, lebo vieme, že v minulosti lekári písali nevždy celkom krasopisne tie recepty, tak by som sa poprosil, aké ste mali s tým skúsenosti a samozrejme aj s pacientami, pretože pacienti a hlavne tí noční boli rôzneho druhu, tak by som poprosil.
Tak môžem odpovedať. Tak dá sa povedať, že pacienti boli v tej dobe podstatne úctivejší voči lekárnikovi, ako dneska sa to odohráva. A niekedy v tých nočných službách taký nespôsobivý sa dožadovali, povedzme, od 3. ráno kúpiť sunár a tak ďalej, takéto hlúposti. Takže to bolo dosť divoké.
A tie recepty?
Aj tie recepty, písanie. Tak najhoršie, čo si pamätám za mojej praxe, 30-ročnej, najhorší pravopis mal doktor Rastvorov z Vrútok. Tie recepty sa k nám dosť často z Vrútok dostávali, to sa nedalo čítať. Ináč veľmi dobre písom mal tiež môj dobrý priateľ a kamarát, doktor Cvachu Leo. Ten tiež dobre písal pekne, ale to už sme vedeli prečítať. Takže to nám už nerobilo problémy nejaké.
Ty si v minulosti spomínal, že niekedy ste sa aj museli vlastne pacienta pýtať, čo mu je, aby ste mu dali ten správny liek.
Tak to sme mali konkrétny prípad v Biči. Tam prišiel jeden pán doktor, už ani neviem meno, jak sa volal, prišiel z Trnavy, bol v nejakej funkcii primára, ktorý alkoholu preložili do Biče a sa tam ordinoval v Kolároviciach. Prišiel recept z Kolárovic, proste jednou vlnou v kanižine napísané. Hovorí mi, to bolo, on bol Eduard, to sa pamätám, krásne meno, a to je deň pred Jozefom, Eduard, meno. Tak sa pýtam toho pacienta, čo je, a on je pán doktor, už sedí 2 dní za stolom a len pije. To teraz. Tak som volal, vtedy bol raditeľom doktor Horanský, teda svoj otec, neboj. Môj vedúca otec, doktor Horanský, bol riaditeľom OVNZ-u v Biči, tak som hovoril, pán riaditeľ, čo mám robiť? Denko, viete čo? prosím vás pekne, pýtajte sa, čo je pacientovi, podľa vlastnej úvahy mu dajte lieky a na dopíšte to na recept. Takže takéto príhody
podnešia.
A ešte jednu príhodu vám poviem, keď už o tých veselých príhodách vyprávame, stala sa mi, to bola šťastná príhoda, nie že veselá, ale šťastná, dá sa povedať, so šťastným koncom. Keď som robil prevádzkového lekárnika na krajskej správe lekárni, tak som ráno prišiel do roboty, ja stále riaditeľ už na vrátnici, magister Baroža hovorí, ani sa nevyzliekaj, nechoď do kancelárie, sa daj na prvý vlak a utekaj do Pisuckého Nového mesta. Chorili všetci v lekárni, magister má 40 teplotu a laborantky, všetko je to chore, tak choď to tam zachrániť. Tak som stihol vlak, všetko som rýchlo vybavil a prídem pred lekárne, tam bola mrákava ľudí, asi 20-30 ľudí čakalo na otvorenie lekárne. Tak som lekárne otvoril, len sanitárka tam bola, tam mi ukázala, kde čo asi tak zhruba leží. Tak sme vydávali a v žilinských lekárniach bolo zvykom, že sa dávali, keď sa magistranti robili recepty, alebo niečo pripravovali, sa dávali také čísla šatnové, aby mal jedno číslo, mal pacient, jedno číslo bolo na recepte prilepené. A tam tak sa pýtali len na meno. Tak som proste vydával lieky a to budem sa pamätať do smrti meno Kopásek z Krasna, že prišiel pacient si vybrať liek a pacientka teda lepšie povedané, ja som sa pýtal na mňa, aké je meno, som povedal Kopásek, tak som mu dal lieky, ktoré boli patrili inému Kopáskovi, ktorý mal žalúdočné vredy a toto bolo malé detsko. Tak teraz, keď prišla tá pani, ja hovorím, na aké meno, tiež Kopásek. A hovorím, a čo máte žalúdočné vredy? Nie, ja mám detsko chore. Pre pána Jana, čo teraz urobiť rýchlo? Keby to, nedaj Bože, užili, tak môže byť z toho nepríjemnosť. Tak som vybehol ven v bielom plášte, našťastie išla okolo sanitka a boli vtedy skutočne, môže povedať, všetci tak ochotní, spolupracovali sme ako zdravotníci spolu. A hovorím, toto sa mi stalo, prosím vás, nezaviezel by ste ma do Krasna chytro? Tak sme zavrili lekárne a ja som bežal do Krasna a prídeme do Krasna a tam akorát prišiel autobus z Kisuckého mesta a pani vystúpila, tak sme vymenili lieky, tak to so šťastným koncom dobre dopadlo.
Je život.
Je život.
Chcel by som vás poprosiť, pokiaľ sa týka tých nočných služieb, aké ste mali s nimi skúsenosti z tých nočných služieb?
Tak v nočných službách väčšinou sa robili pre deti, pre malé deti tie roztoky od teploty. Ale napríklad moja kolegyňa robila jedny pilulky a to bolo hrozné. Lebo to robili sme, my sme namiešali a laborantky to robili. Ale tam to boli nejaké veľmi vážne a ona dodnes to spomíname, že ona musela v noci robiť pilule. To bolo strašné. Ináč boli celkom, ale tak, ako hovorí tu kolega, že ráno prišli presunár, alebo mali sme jednoho pacienta, ktorému bolo treba robiť očné kvapky a často chodil. Ale do piatej sme mali vtedy otvorené a on prišiel vždy za 5 minút 5. Ale nebol spokojný, keď sme povedali, že to ráno bude. Tak sa robili mu očné kvapky, ktoré sa vždy čerstvo museli robiť, ale vždy prišiel tesne pred piatou.
Petka, ty máš aké skúsenosti z nočných služieb?
Nastúpili o 9. a do ráno do
6. Ráno sme boli, hej.
A tak ja som vtedy mala túto moju dceru práve, ktorá tu vedľa sedí. Ona bola niekoľko mesačná vtedy, tak manžel musel zastupovať, že teda musel sunar uvariť a tak ďalej jej dať noci jesť. A to začalo večer od 9. ráno do 6. a trvalo to celý týždeň. A to bolo také dosť náročné týždeň od malého decka chodiť do služby. A potom týždeň, za ďalší týždeň bola nedelná, to znamená ráno od 8. do večera do 8. sme mali nedelnú. A človek bol s tým taký, že uspokojený, proste nikto nereptal ani neštrajkoval. A robili sme všetko tak, ako pán lekárnik to povedal. Pán vedúci lekárnik, pán šéf, čo povedal, my sme to všetko počúvali. Tak iná doba bola troška vtedy, no. Takže tak.
Ďakujem. Samozrejme, proste tieto lekárne majú svoju históriu a moji spolubecedujúci prispeli veľkou mierou, aj samozrejme aj ďalší už neprítomný, alebo neprítomný pani Frátriková a tak ďalej, ktorá už medzi nami není, a takisto Milan Novák v takej publikácii Lekárnici v okrese Žilina do roku 1990. Pokiaľ by ste sa chceli viac dozvedieť a tak ďalej, v tejto knižke nájdete nielen fotky, ale aj proste veci, ktoré vďaka vám všetkým sa teda napísali, vďaka vám sa tam objavili aj množstvo lekárnických prístrojov, váhy, ktoré boli v minulosti u Zlatého orla, a tak u Zlatému orlu a tak ďalej a tak ďalej. Takže proste je dobré, že títo lekárnici aj spolupracovali na takej, myslím, že kvalitnej publikácii, ktorú proste vydali lekárnici a v nedávnej minulosti. Tú knihu ešte je možno dostať a kto by chcel viac vedieť, sa tam dozvie. Pokiaľ sa týka proste tých dnešného stavu, tak treba povedať, že v roku 1990, tesne pred tou privatizáciou, vlastne v Žiline, okrem tých piatých lekární, v podstate, ktoré neboli na tom istom mieste, ako kde pôvodne boli, napríklad lekáre na Bráne, ktorá mala ešte pôvod z Rakúsko-Uhorska z roku 1907, ku svätému Štefanovi sa volala, tak potom ju premenovali po roku 1918 na lekáre na Bráne. A ona vlastne bola na troch miestach. Bola v pôvodnej budove, ktorá potom do roku 1965 sa zrušila, zbúrala. Potom bola v tej lekárni, v tej tzv. Bulovej vile, alebo v Bulovom dome, štvorposchodovom, kde vlastne na prízemí bola tá lekáreň. A tá, keď sa zbúrala, tak vlastne tá lekáreň prešla pod vedením magistra, teda respektíve doktora Smiešku, na, do budovy na vtedajšom námestí Lenina, do budovy, kde bola sporiteľňa, lekáreň a tak ďalej. A vlastne tá lekáreň už tam neexistuje, čiže to bola taká zaujímavosť, že vlastne lekáreň na Bráne bola vlastne na troch miestach. Máme zo dokonosti taký film, ktorý by som poprosil, keby sme si pustili, aby to bola taká zaujímavosť zbúrania tejto lekárne. Možno, že si to niektorí pamätajú. Z roku 1978 existuje taký film zbúrania tejto lekárne a je to taká zaujímavosť, ktorú proste si premietneme bez zvuku. By som poprosil. Tak sa na to prosím. Poprosím bez zvuku, hej, tak sa na to pozrieme, ako sa vlastne tá lekáreň búrala. Mnohí si to možno budete ešte pamätať. Dokonca ten strelmajster, ktorý to odstreloval, ešte dodnes žije, ale jeho meno idem hovoriť, takže už to beží. No toto je ešte predtým, to bol tzv. Študentský majáles, ktorý sa v tých rokoch 67-68 odohrával predovšetkým toho priestore na Bráne a v priestoroch vlastne, no, kde je dneska Crystal Palace a tam tie stavby okolo, čiže toto je taký ten študentský majáles. Venovali pozornosť aj pánu vtedajšiemu prezidentovi, takže je to taký dobový dokument, ale bude tam v ďalšej časti aj búranie tej lekárne. No a teraz by som ešte poprosil našich hostí, keby tak trošku zhodnotili svojimi slovami a svojimi dojmami dnešnú dobu a tú dobu, keď oni pôsobili v tých štátnych lekárniach, lebo však to boli všetko štátne lekárne do roku 1990, a keby tak zhodnotili nejak tie pozitíva, ktoré vtedy boli, a prípadne aj negatíva, ktoré boli vtedy, lebo možno aj to zásobovanie s tými liekmi a prípravkami veľmi haprovalo. Poprosím.
Ja by som takto povedal. V roku 1956 vznikla krajská správa lekární, ktorá trvala 4 roky, keď v roku 1960 vznikal okresný ústav národného zdravia v Žiline. Tým momentom vznikla lekárenská služba pri okresnom ústave. Okresným lekárnikom bol pán magister Placer, veľmi dobrý človek. ktorí sme riadili celý okres. A čo sa týka, to pretrvávalo ďalej. A myslím, že sme ako v rámci okresného ústavu národného zdravia spolu s lekármi veľmi dobre spolu nažívali a veľmi dobre sme spolu vychádzali. Ale lekárne sa brali v tom čase ako skutočné zdravotnícke zariadenie. Dneska to vyzerá byť také niekedy, že je to viac obchod s kozmetikou ako lekáreň, žiaľ Bohu. A ani sa toľko lieko nepripravuje, takže je to troška v inom svetle. Potom, čo som to ešte chcel povedať, no. Takže takto to všetko pokračovalo veľmi dobre a boli sme veľmi spokojní. Až potom, jak vznikla privatizácia, teda po 89. roku, 95. roku sa začali privatizovať lekárne, tak vznikla jedna taká nedobrá situácia pre lekárnikov, teda myslím konkrétne, že lekárnici do tej privatizácie nemali čo hovoriť. Ktorý bol ministrom doktor Soboňa, ktorý sa dostal do konfliktu s lekárnickou komorou a proste privatizoval podľa svojho spôsobu, to znamená, že riaditeľa nemocníc s poliklinikou si mohli privatizovať lekárne ako podľa, a zrušili sa lekárenské služby. Takže vtedy začalo docházať už prvej takejto miernej deformácie lekárni a myslím, že teraz je tých lekární strašne veľa. Ja som sa s tým zaoberal ako v svojich prácach. Ideálne je podľa môjho názoru, že na 5000 obyvateľov je jedna lekáreň. To by bolo ideálne pomery. Dneska je v Žiline 46 lekární a nás bolo kedysi 5. Tak si viete predstaviť, že tie lekárni, keď sa chcú uživiť, že musia robiť všelijaké harakiri, aby proste ten obrad nejaký mali, aby z toho proste vykorčulovali, jak sa povie.
Vaše skúsenosti alebo váš názor na to ďalej?
Ja by som len toľko chcela povedať, že mne je strašne čudné, že teraz v každej lekárni je iná cena liekov. Vtedy bolo všetko rovnaké. Išli ste do hoci ktorej lekárne a bolo to rovnaké. A teraz minule som išla v trolejbuse a pani vystúpila pri Priore, tam pri dole, lebo že tam je Slava a ona si tam neviem čo išla kúpiť. Tak to je veľmi čudné. Tedy to bolo rovnaké, všetko boli rovnaké ceny. A nie, že tu bolo, alebo jedna išla pre inekcie a potom išla do inej lekárne, lebo tam to dostala o 20 eur lacnejšie. Takže to si neviem predstaviť, že ako to robí, lebo ten istý liek, predpísaný na recept, dávajú lacnejšie aj drahšie. Lebo vždy sa hovorilo, že lekári nie je obchod, ale je to zdravotnícke zariadenie. No ale teraz neviem, ako je to. Teraz už nepracujem, tak teraz už neviem. Len to
viem. No tak ja len chcem toto podporiť, čo Vierka hovorí, že bohužiaľ, že lekárne sa stali trošku len, sa dostali na tú komerčnú rovinu a to vďaka 2004, keď minister, tak sa on zvolal, ten minister, čo dovolil, že lekárne môžu vlastniť, prosím?
Zajac.
Áno, Zajacová reforma, že lekárne môžu mať nelekárnici. To bola najväčšia chyba, ktorá sa stala v tomto porevolučnom systéme, lebo lekárne patrí lekárňam, pretože lekárnikovi, pretože ten lekárnik sa v tom vyzná a vie, a keď niekto nie je lekárnikom, ale je nejaký biznismen, ten nevie ani usmeriť, aké lieky tá lekáren potrebuje, akí pacienti tam majú prísť a podobne. Takže toto, a už to, bohužiaľ sa to už nevráti späť. Toto v Indienení ani Rakúsko alebo Nemecko neexistuje, aby tá lekáreň mohla patriť niekomu inému ako lekárnikovi. Už aj v Maďarsku to začali, že povolili, ale už tamto ministerstvo zakázalo, čiže teraz aj tam už len patrí lekáreň lekárnikovi a Poľsku myslím tiež, že už tak. Slovensko a Česko, bohužiaľ, my máme to tak. No a to je veľká chyba, aj pre pacientov je to chyba a pre lekárnikov úplne je to zle. Lebo teraz mladý lekárnik, keď skončí školu, nemá šancu otvoriť svoju lekáreň, pretože tieto sieťové to prevalcujú a dajú všelijaké zľavy, lebo oni majú všelijaké iné aktivity ako lekárne a môžu si dovoliť tie zľavy, čo ty hovoríš. Takže toto je pre nás, pre lekárnikov, veľmi zle. No ale nám to už nemôže vadiť, ale tým mladým to bude vadiť. Ďakujem.
Ďakujem, ja by som len doplnil, že v minulosti aj za Rakúsko-Uhorsko, aj za prvé Československej republiky, to bola vlastne koncesovaná živnosť, kde vlastne ten lekárnik mohol si otvoriť ďalšiu lekáreň, konkrétne aj v Žiline, len so súhlasom ostatných lekárnikov. Takže vlastne napríklad bol vyučený lekárnik pán Sendrej, ktorý vlastne nedostal tento súhlas za Prvej republiky, konkrétne v 25. roku, teda 1925. roku. A on si potom teda otvoril niečo podobné, drogériu. Určite si pamätáte na námestí ten krajný dom na Hodžovej ulici, je to dom číslo 9 na námestí, teda tá rožná budova, kde vlastne od roku 1925 až do 90. asi 2. roku bola drogeria, ktorá vlastne bola, on to bol v najmä, no ale proste tu viedol, mal tam váhy a vyrábal tam množstvo takých kozmetických prípravkov a iné veci. Takže proste máme aj zhodokonsti fotku z interiéru tejto drogerie a tam to vyzeralo skoro ako normálne v každej inej lekárni. Proste tie lekárnické vázičky, ktoré lekárnici nazývajú. Áno, áno, ktoré vlastne mali taký špecifický názov, neviem, z čoho vznikol, tento názov, či z Nemčiny? Z Nemčiny, áno. Že vlastne tieto vázičky, v ktorých bolo proste tie lieky a tak sa to... No a proste v minulosti boli také zaujímavé veci, že napríklad boli také obálky, aj napríklad v lekárni u vašich, teda na námestí, že mali proste vlastne také obálky, kde vlastne sa vkladali lieky, kde bola aj reklama tej príslušnej lekárne, aj fotografia, že vlastne tam vkladali tie lieky, ktoré proste sa zmestili do týchto obálok a vlastne to bolo taká istá aj propagácia týchto lekární. No proste ten, a treba ešte povedať, že v Žiline bola medika, to bol zásobovací objekt, respektíve subjekt, ktorý vlastne zásoboval všetky lekárne v Žiline a vlastne tam ste si chodili, alebo oni vám dovážali?
Zásobovanie prebiehalo následovným spôsobom. Existovala medika ako distribučný podnik a lekárne mohli objednávať len teda v tej medike. Objednávalo sa tým spôsobom, že sa vytvorili normy zásob v lekárniach. Ináč to malo to svoj význam v tom čase, pretože lekárne bola povinná skladovať lekárne čo za 3 mesiace, trojmesačnú spotrebu musela mať stále v sklade. Štátu to bolo jedno, či ten liek leží, povedzme, v distribučnej firme, alebo leží v lekárni, pretože to patilo všetko štátu, čiže to bolo jednoduché. To malo svoj účel, keby nejaká katastrofa sa stala, alebo nedaj Bože vojna, takže tá lekárne bola schopná ešte 3 mesiace fungovať bez dodania liekov. My sme objednávali strašné kvanta liekov, viete to, keď dneska poviem tie cifry, tak to nikto nechce veriť. Uvedomte si jednu vec, že v chrípkovej epidémii sme vydávali denne 1000 receptov sa vydalo. Dinil a takéto acetpiriny sa objednávali po 10 000 balení. 20 000, prišlo nákladné auto raz za 10 dní, je to navalené liekami a tak ďalej. To sme museli všetko tvrdou prácou skladať, pretože to boli obrovské kvanta liekov a ťažké váhy. Takže toto malo ísť svoju výhodu v tom čase, že tie lieky, ktoré boli bežne dostať ako v Československu, my mali stále na sklade 3 mesiace. Potom ešte existovala kategória tzv. Zahraničných liekov, ktoré dostávala len v tom čase nemocničná lekáreň a lekáreň naša, pretože my sme zásobovali železničnú polikliniku, pre železničnú polikliniku sme to dostávali. Takže to malo to svoje výhody, ale aj svoje nevýhody. Takže ten sortiment, ktorý bol, proste v tej lekárni museli trojmesačnú normu mať naplnenú. Takže to bolo náročné na priestor, lebo ja keď som nastúpil do tej lekárne v 59. roku, to bol predtým trojizbový byt lekárne, tam býval aj lekárnik. V jednej izbe býval lekárnik a ostatné izby patrili ako pre lekáreň. Tak sme to všetko prerábali, tam bolo 100 štvorcových metrov priestoru. to absolutně nedostačovalo a ještě k tomu lokální kůrení jsem musel kůřit v zimě v dvou kachlích. Tak potom jsme dostali, když vznikl okresní ústav národního zdraví a dalších 200 metrů štvorcových plochy, takže tam už potom se dalo elegantně robiť. Takže tak toto bylo jako kedysi v těch lékárnách s těmi liekami. Takže ty běžné léky bylo prostě, s kterými se nás potřeba musela být stále na skladě v lékárně.
Ano, já bych tě ještě jen doplnil, ta medika se vlastně nacházela na dnešní Holého ulici, kde vlastně je, teraz se tam, celé se to zbúralo a představuje se to, teraz je tam taká velká nadstavba, kdo tom pojde okolo, tak to uvidíte na pravé straně, keď jdete smerom od Karlovské cesty, takže to byla ta původná medika, no ono to bylo ještě předtím jiné, ale... Áno, áno, v minulosti tam bol ešte za Prvej republiky tam, áno, na Holého iný distribúčný.
A ja sa pamätám, že môj otec ešte keď teda za oných čias, každý deň objednával. Mal takú defektnú knihu, sedel pri telefóne a každý deň sa objednávalo. Neboli také množstva na sklade, lebo nebola žiadna expiračná doba. Z narodení, on tam už nebol.
Předtím to ještě bylo jen jako súkromie.
No ano,
tak
hej.
No ano, to lebo v tom čase prostě aj nemocnica nemala, ještě za Prvej republiky nemala nemocnica vlastnú lekáreň, ale vlastně zásobovali ju Žilinské lekárne, aj z okolností som našiel aj objednávací lístok u pána Dojča, ktorý vlastne zásoboval aj nemocnicu s liekmi, ktoré si nemocnica objednala, samozrejme, keďže bol to najbližšie, takže proste u týchto Žilinských lekární neexistovala Žilinské nemocnici vlastná lekárne, takže to zásobovanie robili súkromníci, či aj do Byčice, alebo priamo do nemocnice. Takže ono to vlastně až potom ten stav, že museli být trojmesačné zásoby, to přišlo až po roku 1950 po zoštatnění těchto lékární. Ak dovolíte, priatelia, tak by som dal vám priestor, pokiaľ sa chcete niečo opýtať, alebo vaše skúsenosti, vaše poznatky, nech sa páči.
Spomínala sa tu Byča, spomínali sa tu Kolárovice, tak dovolím si prispieť tiež jednou príhodou. Svojho času v 60. rokoch niekoľko a veľa obvodov v okrese Žilina nebolo obsadených a riaditeľstvo ONZ sa rozhodlo, že každé oddelenie nemocnice musí dať nejakého jedného človeka na pol roka na túto prácu. No, tak ja som z chirurgie sa dostal na pol roka do Kolárovic. V prvé dni tam prišla nejaká pani, ktorá mi doniesla taký kus papiera, že ona má nejaké ťažkosti, a keď má ťažkosti, tak chodí do Žiliny na interné a je tam napíšu, čo jej majú namiešať v lekárni, no tak, že keď sa jej to minie, tak aby išla k obvodnému lekárovi a ten jej to napíše. Tak prišla za mnou takým papierom, kde ako sme tu počuli, boli vlnovky. Tak som to nevedel prečítať, lenže som sa pamätal, že počas štúdia na internom lekárstve nám profesor Niederland hovoril, že radi všetkým, ktorí budú obvodní lekári, aby si v ambulancii zriadili španielskú stenu, vodovod a knižnicu. A keď nebude niečo vedieť, tak aby si išiel akože umývať ruky, ale v tej knižnici za španielskou stenou rýchle nájde, čo má predpísať. Tak ja som, to bola jedna z prvých vecí, ktoré som tam zriadil. No a sa mi to veľmi zišlo, pretože keď prišla táto pani, tak samozrejme pán doktor nemôže niečo nevedieť. No tak, tak čo s tým? Tak ja som tam, ja som zobral ten papier, zobral som recept a na okne svietilo aj trošku slnko, tak som tie vlnovky pretlačil na recept a poslal som ho do lekárne a povedal som jej, že nech príde, nech mi potom ukáže ten liek. Pretože potrebujem skontrolovať, že či to správne napísali. No a ona išla do tej lekárne a skutočne potom na druhý deň prišla a donesla mi, ukázala mi tú krabičku, na ktorú v lekárni vždycky nalepili taký listok a oni tam napísali lekárnici vlastne, čo tam všetko namiešali, aj čo, aj v akom množstve. Tak ja som si to potom opísal. Potom som to už to predpísal, ale som ich pochválil v lekárni, že áno, namiešali to, čo bolo treba, ale ja som nemal ani poňať, čo tam má byť. Ale potom som volal do tej lekárne, tak som im to vysvetlil, že oče išla, že jak na to prišli, že čo majú napísať, tak oni, ako tu odznelo, oni sa s takýmito vecami občas stretli a oni sa jednak pacienta pýtali, že čo mu je, ale jednak kto mu to doporučil a oni už vedeli, že kto čo píše, lebo fakt je, že každý z nás mal už určitú šablónu a písal furt to isté, takže to boli Kolárovice, no.
Ďakujem doktoru Hanachovi. Poprosím ďalších.
Ja by som niekoľko spomienok z tých starších dôb, z tých teda prvorepublikových, to, čo si pamätám z rozprávania otca, prípadne strýka, ako čo teda oni vyvádzali svojmu otcovi, čiže môjmu starému otcovi. Isté si pamätáte, že keď sa vošlo do starej lekárne, že tam bola tá typická, krásna, svojrázna vôňa. Hej. Dnes to máte len obchod s potravinami. Vysoko automatizovaný, typické na žilpe, hej, že máte len počítačovo, niečo vybehne z nejakého v podstate počítačový sklad. Kedysi to bolo ozaj, malo to určitú vôňu, hej. Úplne niečo iné to bolo. Ten lekárník v tých 20-tých, 30-tých rokoch si musel tie zásoby robiť sám. To znamená, keď išiel robiť nejaký sirup, ruby idei, malinový sirup pre deti na kašel, tak tie maliny si musel zadovážiť sám, hej, mať určitú tú hygienickú úroveň, museli to vylisovať, hej, mať šťavu, zasterilizovať a mal zásobu na rok, kým ďalšia sezóna bola, aby mohol robiť malinový sirup. Ten veľký obchod nejaký, Spofa vtedy nebola, Medika tiež nebola, to znamená, že potom bolo lacnejšie kupovať už pomarančový sirup, ktorý sa doviezol zo zahraničia, lebo maliny dnes už sú veľmi drahé, kto by to robil. Hej? To znamená, že musel vedieť urobiť sirupu simplex cukru, musel urobiť, vedieť malinový sirup z toho urobiť, zakonzervovať, kde si do nejakého súda odložiť a mať zásobu na ten rok, aby vedel fungovať ďalej celý rok a v podstate neskrachoval, lebo nemohol robiť sirup pre deti. Z rozprávania z mojej krstnej, to, čo tu bolo spomenuté, že tá práca s tými baleniami, keďže nebola manipulačná technika, tak bola veľce svojrázna, lebo prišiel nakladák, zhodil súd s benzínom, súd s alkoholom, odkotúľajte si to, hej, kde si do pivnice. Každá lekáreň musela mať serióznu pivnicu, sklad. Hej. Boli tam horlaviny, boli tam opiaty, ano, zasa všetko pozamykané, bezpečnostné predpisy a bolo to zvyčajne len na nejakých ženách, hej, chlap, kde si bol niekde inde. Čiže tie narábanie s tými krabicami, to všetko museli tí lekárnici odnosiť. Ešte jedna taká spomienka. Pani lekárnici mali takú vlastnú súťaž, poznáte Nivea krém. Nivea krém je v podstate nejaká vazelina, album, biela vazelina, cholesterol a voda. V podstate súťažili, kto v trepe do tejto zložky najviac vody. Hej? Lebo to je hydratačný krém. Áno? No a potom hrali partičku preferansu v Grande. Hej? No. Takže... Áno, bola to nejaká hra preferans, neviem teda vôbec, to sa dneska nehráva, neviem. Hej, ale toto boli také spomienky.
Ďakujem. Pokiaľ by boli ešte nejaké otázky, nech sa páči, kto by mal. Vaše skúsenosti alebo prípadne námety. Ako si pamätáte staré lekárne, respektíve takto, pokiaľ... No, ešte len takú maličkosť doplním tu na Juraja Grossmana, že vlastne aj žilinské lekárne nemali vlastne nákladné výťahy, napríklad aj na námestí tam až v roku 1970 vznikol vlastne výťah, ktorý išiel do pivnice a vlastne istým spôsobom už potom áno, boli schody, to všetko museli až v roku 1970, keď sa vlastne k tej pôvodnej budove lekárni pričenila ďalšia budova, kde vlastne sa vydávali lieky, hej, ako vedľajšia budova, takže už vlastne tá lekáreň už mala dva budovy a už potom mala aj vlastný sklad, ktorý sa tam v 70. rokoch a myslím, že aj u vás taká nákladná lampa.
Poviem jednu príhodu práve z lekárne na námestí. Jednu príhodu z lekárne na námestí, čo sa stala. Tam boli také odklapacie, otvor do pivnice, spodeme dole. Pán magister Vidal, už v tom čase dosť pokročilom veku, išiel zo zadnej miestnosti a proste nezbadal, že ten dekel je otvorený a spadol do pivnice. Vidal, no. A zasa my sme tiež mali orientovanú lekáreň na Masaryčke v troch podlažiach, takže bez výťahu by sme neboli schopni to absolútne absolvovať. Pretože si predstavte, že keď sme dostali raz za dva týždne len sunár, my brávali 120 kartónov. Tých 120 kartónov niekto musel vyložiť. A ako tu pán spomínal, benzín, alkohol, olivový olej. Prišiel ČSAD so 200-litrovým sudom, položili pneumatiku starú na zem, hodili súd na zem a teraz si s tým robte, čo chcete. Takže to všetko, ja som bol jediný chlap, potom na Masaryčke som to väčšinou odskákal ja, áno.
No tam sa nákladná rampa až koncom 60. rokov vlastne vybudovala, kde sa to proste dalo na tú...
...pneumatiku a nechali to na dvore ležať.
Áno, tam už potom bol prístup zozadu, tedy do tej lekárne na Masaryčko, dve zostávajú ulice už potom. Takže to už bola taká ľahšia práca, istým spôsobom, ale dovtedy to všetko proste bolo treba v rukách odnosiť. Takže...
Jednou prácu sa môžem pochváliť, čo sme my zaviedli, to sme boli prví na Slovensku, kde sme robili odstanovú masť do hliníkových tub. To bol v spolupráci s pekárskou dielňou, ktorá tam na Masaryčke bola v závode, čo je v pekárne, tak mali vyradené miešačky, tak mi to chlapci tam spravili za drobnú úplatu. A ja som miesto, aby som nemusel v rukách miešať odstanovú masť, tak sme robili odstanovú masť vo veľkom, 10 kg naraz. A to sa, tak som vymyslel, že to dáme do hliníkových tub. A keď sme vo zvolení u riaditeľa mediky, som objednal 10 000 hliníkových tub, tak som sa chytil za hlavu. Ale dodal ich. A nakoniec sme ich za pol roka minuli. Takže sme dodávali pre všetky ostatné žilinské lekárne odstanovú masť v hliníkových tubách. To sme boli prví na Slovensku, čo sme takto sami vyrábali.
Sú ešte nejaké otázky, poprosím. Áno, prosím.
Červené víno na recept, nejaké liečivé. Neviem, či si to dobre pamätám.
Železité víno. Železité, červené nie. Tintura feri aromatika. Kondurango.
alkohol sa dal v lekárni vyrobiť.
Áno, bol tzv. Benzín a alkohol, ty by si mohol o tom povedať.
To bolo nič, ale doma nečistého, už tak sa dalo urobiť hocičo. Takže aj benzín a alkohol odborníci vedeli urobiť alkohol.
Sa odparilo, to bolo taký recept pre tých, ktorí boli trošku závislejší na tom alkohole, tak proste vymysleli také misky. Ja som dokonca ako na vojne, to proste mali sme tam absolventov nedokončených medicíny a tí vedeli, že keď to dajú do takej misky, nahrievajú, tak ten benzín sa odparí a ostane alkohol, takže proste to ja bolo
som,
tak.
Ja som toto robil, keď som bol na vojne, keď som chcel sa dobre najesť kuchárom, teda vojenským kuchárom som namiešal z benzín alkoholu, to sme fasovali vo veľkom, tak to som namiešal a tí mi dávali potom jedlo, aké som chcel.
Dobre, poprosím ešte, ak sú nejaké otázky. Ak nie, tak dovolte, aby som sa vašim menom poďakoval našim dnešným hosťom, ktoré iste vám spríjemnili dnešný večer svojimi skúsenosťami, svojim názorom aj na dnešné lekárnictvo, aj svojimi skúsenosťami s tými, ktoré zažili v ére svojej aktívnej činnosti. Takže veľmi pekne ďakujem.